гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння дзень народзінаў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэчы на радзіме народнага пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння сустракаўся ў Менску з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карын Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі не прызнаюць сябе вінаватымі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю. Афганскія ўлады паведамілі, што выцеснілі талібаў з паселішчаў каля Кандагару, што на поўдні краіны. Урадавыя войскі і падраздзяленні сіл кааліцыі НАТО праводзяць буйную аперацыю пры падтрымцы авіяцыі. За два дні былі забітыя каля 56 талібаў. Пры канцы мінулага тыдня талібы напалі на турму ў Кандагары, у выніку чаго каля 400 вязняў збеглі і маглі далучыцца да паўстанцкіх груповак. Міністэрства фінансаў ЗША замарозіла банкаўскія рахункі двух падазраваных у прыналежнасці да тэрарыстычнай групоўкі, якая дзейнічае ва Узбекістане. Гаворка аб лідары Саюзу ісламскага джыхаду Джалолава і яго намесніка Буранава. У свой час іх група ўзяла на сябе адказнасць за выбухі ва Узбекістане ў 2004 годзе. Лічыцца, што Саюз звязаны з Аль-Каідай. У мінулым годзе ў Нямеччыне былі затрыманыя тры актывісты гэтай групы. Іх вінавацілі ў падрыхтоўцы тэрактаў у Нямеччыне. Вярхоўны суд Сербія судзіў на 40 гадоў зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 1999 годзе, у выніку чаго 4 чалавекі загінулі, сам Драшкавіч не пацярпеў. Таксама на 40 гадоў асуджаны былы камандзір ваенізаванай паліцыі Міларат Улемык і яго два паплечнікі, іх абвінавацілі ў арганізацыі забойства пра заход сербскіх палітыкаў у 2003 годзе, прэм'ера Зорана Джынджыча і былога прэзідэнта Івана Стамболіча. Сёння раніцай пачалося перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам. Дамова была заключаная пры пасярэдніцтве Егіпту. Кіраўнік Хамасу ў Газе Ісмаіл Ханіе паведаміў, што ўсе палестынцы хочуць міру. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт назваў пагадненне хісткім і, магчыма, нядоўгатэрміновым. Вашынгтон і Багдад працягваюць перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб бяспецы. Гэты дакумент павінен вызначыць статус амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як скончыцца мандат, выдадзены Радай бяспекі ААН. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. Быкаў быў сталым сябрам, аўтарам і слухачом свабоды. Пра гэта сведчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве.
Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы.
Прыхільнікі таленту Васіля Быкава сёння сабраліся на традыцыйную сустрэчу на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Васіля Быкава праходзяць 4-ты год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкава на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усіх гасцей быкаўскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцэйскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Васіля Быкава на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Таціяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шаркоўшчыны, гарадка Воршы, Шуміліна, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Владзіміраўна, якая таксама жыве на Вушаччыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарыня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў ды малюнкаў бацькоўскай хаты Быкавых. Менавіта я нараіла, яким чином у музеї все зробити так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата, як раскласці ягоныя асабістыя рэчы. Экспанаты збіралі ўсёй вёскай, а наглядчыцы музею цяпер працуе удава малодшага брата Васіля Быкова, спадарня Антаніна. Для ўсіх ахвотных Антаніна Быкова сёння правяла экскурсію. Тут жа каля музея прайшла імправізаваная вечарына, на якой меў магчымасць выступіць кожны, хто хацеў сказаць колькі слоў пра Васіля Быкова, якога называюць сумленнем беларускай нацыі і чыя творы застаюцца узорам праўды ў сусветнай літаратуры. Сёння ўпершыню ў годкі Васіля Быкова адзначаліся імпрэзы ў Віцебску. На малой сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа былі прадстаўленыя фрагменты са спектакляў па ягоных творах. Прагучалі даклады пра жыццё і творчасць пісьменніка. Зрэшты, імпрэза ў дзень народзінаў вядомага пісьменніка земляка задумвалася больш маштабнай. Меркавалася правесці першыя навуковыя быкаўскія чытанні ў абласной бібліятэцы. Аднак гэтую ідэю не ўхвалілі віцебскія чыноўнікі, і ад яе давялося адмовіцца. Старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Іосіф Навумчык згадаў, што яшчэ ў 2004 годзе віцебскія сябры рады таварыства беларускай мовы звярталіся да ўладаў вобласці горада з цэлым шэрагам прапановаў па ўшанаванні памяці Васіля Быкова. У тым ліку з прапановай праводзіць штогадовыя навуковыя канферэнцыі і ўсталяваць мемарыяльную шыльду на будынку мастацкай вучэльні, дзе ў 1939-40 годах у Віцебску вучыўся пісьменнік. Сёлета макет памятнай дошкі ўжо зрабілі віцебскія скульптары Валеры Магучы і Александр Гвоздзікаў. Аднак ім паведамілі, што ацаніць яе мастацкія вартасці мусіць старшыня віцебскага гарвыканкама Павел Лосіч і кіраўнік аддзела культуры гарвыканкама Віктар Кібісаў. Калі чынавенства ухваліць іхную працу, то верагодна, мемарыяльная шыльда ў гонар Васіля Быкова з'явіцца ў Віцебску недзе ў сярэдзіне верасня, калі будзе адзначацца дзень горада.
Гэта быў рэпартаж з радзімы Быкова. Сёння ў дзень яго нараджэння многія людзі прыходзяць на ўсходнія могілкі, дзе пахаваны пісьменнік. Там пабывала і на Студзінская.
На магіле Васіля Быкова сціплыя букецікі сініх валошак, якія так любіў пісьменнік, рамонкі, белыя і чырвоныя гваздзікі. З раніцы не было ніякіх арганізаваных мітынгаў. Проста падыходзілі людзі з кветкамі і моўчкі стаялі каля магілы. Гутару з людзьмі.
Для мяне Быков – это Беларусь, сумленне, это правда. Я маю його твори, перечитываю його «Довгая дорога до дому», здивляюся, як він змог выжить.
Для мене гэта приклад сапраўднага беларуса.
Васілем Быковым, як старый солдат, часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому в Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у городни, ни на Радиме так и не заявились в улице имя Василя Быкова?
Уладзе не патрэбны такія людзі. Такія людзі, як Быкаў, уладзе это памеха. Таму, пакуль эта ўлада ёсць, усё так застанецца.
Баяцца это адно, а па-другое, ўлады ў нас такіх маральных прынцыпаў, што відаць ім сорамна нават. Быўшы пры ўладзе, праязджаць па той жа вуліцы Быкава.
Гэтыя людзі сёння прыйшлі да магілы Васіля Быкова. Рух «За свабоду» пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча заснаваў прэмію «За свабоду думкі» імя Васіля Быкова. Ініцыятары праекту кажуць, што ўзнагарода стане працягам прэміі Еўрапарламента «За свабоду думкі» імя Андрэя Сахарова, якой летась быў адзначаны экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах Александр Мілінкевіч. Больш падрабязна пра прэмію з каардынатарам гэтага праекту Інай Кулей пагутарыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Статуэткі «За свабоду думкі» імя Васіля Быкова, выкананыя скульптарам Віктарам Копачам, сёлета ўпершыню атрымаюць тры найбольш яскравыя прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі. Гэта людзі, якія могуць лічыцца прадаўжальнікамі справы Васіля Быкова і якія найбольш прычыніліся да працэсу фармавання незалежнай беларускай супольнасці і вяртання Беларусі ў еўрапейскую сям'ю. Як нарадзілася ідэя такой прэміі, расказвае Інна Кулей.
Гэта ідэя ўзнікла пасля атрымання Александра Мілінкевіча прэміі імя Сахарова. Кабаева Европейского парламенту. Он в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выховали вот этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь в соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василия Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавито для тех, кто выховал дух и кто отстоял. Она будет штугодной. Разные организационные справы не дозволили это заявить одразу в 2007-м. И она только была обвешенная ровно год там у бычках. А в этом годе уже будут первые узнагороды. И первый раз это будут 3 лауреаты.
Вызначить самых вартых доручено журы у складе 30 человек. Серед их Ирина Быкова, жонка Василя Владимировича, Рыгор Бородулин, Нил Гилевич, Геннадь Буравкин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Сергей Навумчик, Александр Лукашук, Миколай Мельников, Алексей Марашкин да іншыя.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску у абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкава ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як жах, з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Паслухаем урывак гэтага запісу.
Калі пра стагоддзе той пыл дым патроху развеяўся, дык людзі з усходу і захаду бачылі гіганцкае правалле ў цэнтры Еўропы. Глыбіня яго была такая, што да дна не дасягаў срок. Шырыня таксама хавалася за краявідам. Між гэтых берагоў заўжды курэў шызы цвярдзючы дым, з якога часам выскоквуў бязногі хвастаты цмок.
Сёння ўпершыню на свабодзе запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым прыпавесці «Жах» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз наша апытанне. Што вы больш за ўсё цэніце ў творчасці Васіля Быкава? Адказвае салігорскі актывіст незарэгістраванага руху за свабоду Павел Батуеў.
Аблава, дворыкі за ўсю школьную праграму ўразіў мяне найбольш. Я яго там прачытаў літаральна на адным дыханні, ён паўплываў на мой светагляд, на мае антытаталітарнае перакананне. Часткова сфармаваў мой светагляд. Калі я далучаўся да партыі БНС, даведаўся, што Быкаў быў адным з заснавальнікаў, для мяне это было такі дадатковы стымул, каб далучацца менавіта да партыі БНС. Для мяне асноўнае, што Быкаў пісаў праўду, а праўда яна актуальная заўсёды, тым больш калі ўзяць біяграфію Быкава, калі большасць пісьменнікаў, якія асвятлялі вайну, яны пісалі ў такім ключы, які быў патрэбны партыі, і Быкаў у гэтым плане зазнаў прэсінг моцны, але ўсё роўна святло праўды, і гэта безумоўна, это заўсёды будзе актуальным. Я бачу ў гэтым прыклад, што заўсёды, не гледзячы на нейкую кан'юнктуру, чалавек мусіць заўсёды трымацца праўды. Бачанне Беларусі ў Быкава было прынцыпова адрозным ад бачання той Беларусі, якую будуе рэжым.
Это быў Павел Батуеў з Салігорску. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Аляксандр Свірыт, самай галоўнай быкаўскай спадчыны, лічыць яго літаратурную творчасць. Пра палітычныя погляды і грамадскую пазіцыю Быкава ён кажа так.
Чалавек творчы, гэтаму адносіцца трэба вельмі спакойна і терпливостью, потому что это погляд письменника. Я постоянно не разумею авангардизма на рыцу мастацтве, інших плыняў, але тым не менш, ёсць іх хваляць, поэтому к этому трэба адносіцца з терпеннем і разумець тое, што гэта погляд письменника. Творы, якія выдаваў Васіль Быкаў, знаходзілі свайго чытача, свой водгук, свае ўражанне, сваю неабходнасць у грамадстве. Поэтому творчасць Васіля Быкава непаўторная, быкаўская творчасць. Выдаваліся, выдаюцца ягоныя кнігі. Не вельмі абіжаны быў Васіль Быкаў у гэтай частцы. Давайте увесь час друкаваць Васіля Быкава і а другіх крышку менш друкаваць. Это для іх таксама будзе не вельмі прыемна.
лічыць депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт. Нагадаю, сёння дзень нараджэння Васіля Быкава, і сёння быкаўская тэма будзе тэмай нашага дня. Я нагадаю асноўныя паведамленні нашай праграмы. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карэн Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не прызнаюць сябе вінаватымі. Другі дзень візіту ў Беларусь дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Тарчызіо Бертоне пачаў сустрэчы з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам. Паводле кардынала яна была плённай і канструктыўнай. Таксама кардынал правёў перамовы з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кардынала, ягоная сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам была вельмі пазітыўнай у пляне ўзаемнага абмену. Яна дэманструе атмасферу супрацоўніцтва, якая існуе ў Беларусі паміж двума канфесіямі і цэрквамі. Прадстаўнік праваслаўнай царквы святар Алексей Шынкевіч сказаў:
«Мы лічым, што гэта ўжо добры крок для рыма-каталіцкага касцёлу. Гэта знак нашай павагі, знак таго, каб Рыма-каталіцкая царква таким же чином относилась до интересов православной церкви, у тым ліку і на Беларусі».
Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, прымаючы дзяржаўнага сакратара святога пасаду, сказаў, што яго апарат кантралюе выкананне закону аб свабодзе сумлення, а не дзейнасць рэлігійных арганізацый. У адказ кардынал перадаў удзячнасць за свабоду рэлігіі, якая ёсць у Беларусі. Пачынаючы перамовы з кардыналам Бертоне, міністр замежных справ у Беларусі выказаў спадзяванне, што візіт будзе плённым. Заўтра, як паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі, дзяржаўнага сакратара святога пасаду прыме кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Каталіцкія вернікі чакаюць, што ў выніку прыезду дзяржаўнага сакратара святога пасаду стане магчымым візіт папы Рымскага ў Беларусь. Актывіст Менскай каталіцкай грамады Мікола Гракаў сказаў:
«За шмат гадоў вернікі каталіцкія моляцца за тое, каб святы отец прыехаў у Беларусь, каб папа Рымскі маліўся тут разам з намі, у нашай краіне. І гэта было яшчэ, калі жыў Ян Павел II. Гэта працягваецца таксама, калі святым айцом быў выбраны Бенедыкт XVI. І мы спадзяемся на тое, што калісьці сапраўды святы отец прыедзе ў Беларусь. А наколькі хутка гэта будзе, гэта толькі Богу вядома. Не ўсё залежыць ад людзей, і нават ад вельмі высокіх уладаў таксама, я думаю, не ўсё залежыць. Усё залежыць ад яшчэ больш высокай волі».
Паводле прадстаўніка праваслаўнай царквы святара Алексея Шынкевіча, пакуль што ніякай магчымасці візіту папы ў Беларусь няма і не будзе.
Гэта агульная пазіцыя рускай праваслаўнай царквы. І гэта пытанне не мітрапаліта, гэта пытанне святейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея і сіноду рускай праваслаўнай царквы. Менавіта так гэта пытанне будзе рашацца, не інакш.
Сёння кардынал Тарчызіо Бертоне мае яшчэ прачытаць лекцыю перад студэнтамі Белдзяжуніверсітэту і сустрэцца з грэка-каталікамі Менску.
Сёння ў другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне з'яўляецца госцем Менскай грэка-каталіцкай парафіі святога Язэпа, якую ўзначальвае отец Андрэя Бламейка. А о 5 гадзіне вечара кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам адслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь павінна вызваліць усіх палітычных вязняў, калі яна хоча палёгкі ў амерыканскіх эканамічных санкцыях і паляпшэння адносінаў з ЗША. Такую заяву агенцтву «Франс Прэс» зрабіла пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт па тэлефоне з Вашынгтону. Больш падрабязна з заявай вас пазнаёміць Алена Радкевіч. Як заявіла Карен Стюарт, ми по-ранейшому готові розглядати шляхи поляпшення наших адносин. Але гэта залежыць ад крокаў з боку беларускіх уладаў і сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якая стала падставай для нашых санкцыяў. Мы чакаем вызвалення палітвязняў і чакаем, як пройдуць парламенцкія выбары. Спадарня Стюарт падкрэсліла, што Вашынгтон па-ранейшаму настойвае на вызваленні ўсіх палітвязняў, у тым ліку экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандра Казуліна і двух актывістаў, засуджаных ўжо сёлета. Наступная важная вяха, з якой мы звязваем спадзяванні на пазітыўныя змены ў беларускім палітычным жыцці – парламенцкія выбары і перыяд кампаніі перад імі, заявіла Карен Стюарт. Паводле яе словаў, будучыя парламенцкія выбары стануць ключавым тэстам на здольнасць Аляксандра Лукашэнкі давесці да лагічнага канца ранейшыя асцярожныя зрухі ў бок гатовасці да рэформаў, канец цытаты. І ў выпадку станоўчых зменаў ЗША будуць гатовыя да дыялогу з Беларуссю. Пра гэта заявіла сёння агенцтву Франс Прэс пасол ЗША ў Менску Карен Стюарт. Заяву яна зрабіла па тэлефоне з Вашынгтону. Пасол ЗША пакінула Менск на патрабаванне беларускіх уладаў у пачатку сакавіка. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». У 2006 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў супольна з некалькімі грамадскімі і палітычнымі арганізацыямі краіны абвясціў пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава. Анансавалася 14 тамоў, тры з якіх былі выдадзеныя маскоўскім выдавецтвам «Время». Яшчэ тры выйшлі летась. Каардынатарам праекту да свайго зняволення быў экс-кандыдат на прэзідэнта краіны Аляксандр Казулін. Пра сітуацыю і перспектывы выдання нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак гутарыць са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам.
Спадар Алесь, калі чакаць наступных тамоў?
Наступныя тамы, як і планавалася, рыхтуюцца спакваля і чакаюць свайго выдання і свайго чытача. Як на пачатку планавалася, камісія па ўшанаванні памяці Васіля Уладзіміровича Быкава пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў і грамадскімі ініцыятывамі, сярод іх, як ініцыятар выдання, прафесар Аляксандр Казулін, якось задумвалася выданне нешыраговае, не акадэмічнае выданне поўнага збору мастацкіх твораў Быкава, як агульнанацыянальны праект. Таму трэба з радасцю канстатаваць, да працы па падрыхтоўцы наступных тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкава падключаюцца розныя грамадзяне Беларусі і замежжа, падрыхтаваныя амаль цалкам да друку наступныя два тамы, 7 і 8. У іх увойдуць апавяданні Васіля Быкава, пачынаючы ад самых першых і да 90-х гадоў. Гэта асобны том з пашыранымі каментарамі, з тэкстылагічнай выверкай. І наступны том, які уключыць у сябе доўгую дарогу дадому, дадаткі да доўгай дарогі, аўтабіяграфічныя запісы пісьменніка, парадоксы жыцця і іншыя.
Абвяшчалася, што гэты поўны збор твораў будзе ўключаць 14 тамоў. Як выглядае сёння? Ці умесціцца ў названую лічбу кнігаў уся творчая спадчына пісьменніка?
На сёння можна прызнацца, што 14 тамоў, калі ўключаць у іх і эпісталярную спадчыну, і спадчыну Быкава мастака, і яго публіцыстыку, 14 тамоў не змесціць усё створанае, усё напісанае Васілём Уладзіміровичам. Таму не выключана, што апошні 14 том будзе ў некалькі кнігах.
На самым пачатку выдання поўнага збору твораў Васіля Быкава было абвешчана, што ён паступіць бясплатна ў бібліятэкі краіны праз цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. Як на сёння распаўсюджваецца гэтая унікальнае выданне.
На жаль, яшчэ раз мусім констатаваць, цэнтралізавана і бібліятэчны калектар, і міністэрства культуры, і міністэрства інфармацыі адмовіліся прыняць усе 3000 экземпляраў вось першых тамоў. Таму мы раздаём, перадаём найперш у бібліятэкі для агульнага выкарыстання гэтыя кнігі. І да ўсяго выявілася ўсцешлівая карціна. Многія чытачы захацелі мець кніжкі ў сваіх хатніх бібліятэках. Таму невялікі наклад вырашана пусціць у кнігагандаль.
І калі плануецца гэты маштабны праект у поўным зборы стане на паліцы аматараў творчасці Васіля Быкава?
Урэшце хацелася, каб чалавек, які на пачатку выдання поўнага збору мастацкіх твораў спрачыніўся да гэтай ганаровай місіі, змог пабачыць, калі не наступныя тамы, дык хоць апошнія тамы ўжо на свабодзе. Я маю на ўвазе Александра Казуліна.
Сказаў нашаму радыё старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту.
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі.
Гэтая перадача праз 20 хвілінаў, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рашэннем сойму партыі БНФ з шэрагу сяброў партыі быў выключаны намеснік старшыні Алесь Міхалевіч. Гэтыя і іншыя выказванні на адрас апазіцыі.
Это Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Вельми осоромились с БНФ. Это нельзя было афишовать на всю Украину. Что там здоровалось, нехай бы оно робилось у себя внутри. И человек, как бы он себе не был, или он столько отдал здоровья и сил для всей працы, это нельзя было робить. На мой погляд, в свой час поздняк перегнул планку. Коли крепко радикально отнесся до русскомовного насильства...
Виктор Бутон, меня очень удивляет, почему лидеры оппозиции обходят незаконно осужденных граждан властями или их представительствами Беларуси, но зато постоянно и очень много уделяют политическим узникам, при том, что обоим этим категориям граждан власти предоставили волчьи билеты без прав на все конституционные права и свободы.
Выказывание комментуя наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец.
Политичных невольных у нас на сегодняшний день 4 человека. Людей, которые имеют возможность отстоивать свои громадские права, которые находятся за кратами, вельми шмат на сегодняшний час. И этими людьми мы занимаемся. Вот, например, у нас есть такая громадская организация «Реабилитация», которая занимается покуль что сбором информации про тех людей, которые незаконно потерпели от сегодняшней влады. Трэба падкрэсліць, што ў сённяшніх умовах дабіцца праўды і рэабілітацыі гэтых людзей немагчыма, бо у нас няма незалежных судоў, у нас няма незалежнай адвакатуры. Мы не можам звяртацца ў міжнародныя структуры, бо Беларусь не з'яўляецца дзельнікам гэтых структур. І адзін шлях гэта чакаць змянення сітуацыі, калі ў нас сапраўдныя будзе незалежныя суды, калі чалавек на самой справе можа бараніць свой гонар, сваю годнасць.
В наступном телефоновании слухачка задает питание.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого спутника я могу найти Радио Свобода?
Отказывая журналист Радио Свобода Сергей Шупа.
Программу Белорусской службы Радио Свобода можно в Беларуси принимать про подорожник Hotbird. И он один из самых популярных, тому думаю, что не так тяжко будет его знайти. Ну а как докладно настроиться на наш канал, вы можете знайти всю подробязную информацию на нашем сайте. Сверху у меню под назвой Радио Свобода вы бачите раздел Радио. И там информация про подорожник. Коли вы умеете это робить сами, то там легко зробите это сами, а коли не, просто покажите эту информацию некому специалисту, и он легко настроить на наше радио.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на адрес нашого радіо.
Я чув, что громадским редактором вас мает быть Валентин Тарас. Это ведомый поэт и перекладчик, это я ведаю. Я бы хотел, чтобы он прочитал один свой верш в час своего редакования. Не помню, как он называется, але там справа в том, как партизаны захопили молодого полицая и его повинны расстрелять. И он просится, что он у матки один, чтобы его помиловали. Выдатный верш Тараса. И он раскрывает многие факты того життя, про якое «Свобода» вельми мало говорить, а хотелось бы как больше.
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свободу». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. У Мінську 18:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич новини. Афганські влади повідомили, що витіснили талібів з поселища коля Кандагару, що на півдні країни. Урадові війська і підрозділення сил коаліції проводять буйну операцію при підтримці авіації. Верховний суд Сербії судив на 40 років зняволення Радоміра Марковича, былого начальника служби безпеки былого президента Югославії Слободана Мілошевича. Маркович признаний винуватим у замаху на відомого опонента Мілошевича Вука Драшковича у 1999 годі, у выніку чаго 4 чалавекі загінулі, сам Драшкавіч не пацярпеў. Сёння раніцай пачалося перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам, якое прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт назваў вельмі хісткім і, магчыма, недоўгатэрміновым. Міністэрства фінансаў США замарозіла банкаўскія рахункі двух падазраваных у прыналежнасці да тэрарыстычнай групоўкі грамадзян Узбекістана. Вашынгтон і Багдад працягваюць перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб бяспецы. Гэты дакумент павінен вызначыць статус амерыканскіх войскаў у Іраку. Пасля таго скончыцца мандат сіл кааліцыі, выдадзены Радай бяспекі ААН. У Брусэлі лідары краін Еўразвязу абмяркоўваюць сёння далейшы лёс Лісабонскай дамовы аб рэформе звязу. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і прэм'ер Ірландыі Брайан Коэн дамовіліся ўстрымацца ад паспешлівых рашэнняў ва ўрэгуляванні крызісу, выкліканага адмовай ірландскіх выбарцаў падтрымаць Лісабонскую дамову. Прадстаўнікі Еўразвязу сёння настойліва заклікалі ўкраінскага прэм'ера Юлію Цімашэнку ліквідаваць палітычныя рознагалоссі, якія б маглі нанесці шкоду ўкраінскай эканоміцы. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла на яго магілы. На ўсходніх могілках у Мінску адбываецца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Тры прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першых быкаўскіх чытанняў. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне, які з пяцідзённым візітам у Беларусі, сёння меў у Мінску сустрэчы з мітрапалітам Філарэ і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Пасол США ў Беларусі Карэн Стюарт заявіла, што Злучаныя Штаты чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя ў справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Генадзь Таракупец і Александр Ліхтаровіч не прызналі сябе вінаватымі. Дзяржаўны абвінаваўца заявіў, што лічыць іх віну цалкам даказанай. Выслухалі навіны, наступны выпуск прыкладна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма «Беларускія дарогі да свабоды і дабрабыту». Але перш «Падарожжы свабоды» пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Щодня на хвалях Білоруської свободи музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сівые легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на Білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про містечка Рубяжевичі Стовпецького району розказує Віталь Сямашка.
Свои Рубяжевичи, что на Столбцовщине, жихары принципово называют не вёской или местечком. Может, за богатой на подеи истории, якой уже амаль 7 веков. Веками ж тут живут верники трех конфессий, что спораджает шляхетность во взаимоотносинах. Навод мова у их отмысловая, девосно мягкая. Старожилы пережили три войны. А то, что отбылось у часе другой сусветной, стал, так говорить, историчной подставой для моей вандруки. Непосредней же церемония открытия реставрованных могилок сотень забитых тут габреев. Деля чего жили и працавали у Рубяжевичих 15 студентов и 4 выкладчики францисканского колледжа Сиена Колледж, что у штате Нью-Йорк. А пошний выступил спонсором проекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич, президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могилки мы доведаліся от тих негабреев, что тут живуть. Яны самостоятельно спробовали их обновить и просили нашей допомоги. Могилки знаходятся у заняпаде настолько, что их не бачно. У таким стане до 120. Мы их знайшли и поставили вертикально, як и тыя, что лежали на боку. Очищенные были от непотребных рослин, зарасников вакол. Где не было огороджи, яе усталявали. Сами студенты оплачивали квитки сюды. Яны не з богатых сем'яў и додаткова працавали, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але однодушно лічаць, что варта было приехать у Беларусь и все убачить. Беларусь была прикладом. Про терпимость любяць говорить у інших краинах. Але калі ты просто терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Я спытываю Франкліна Шварца, ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта.
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжевічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведываю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе нешмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават корэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сеткі нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасці. Тыя ўхвальна цокалі. А гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую мову. Иди расскажешь что-то за ягодки.
Берёзовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Давай ту бутылку сюда. Давай.
Давайте бутылку нальём.
Побач со спадаром Рамейком, яго сестра-близнец Яніна, да і 70-гадовая была і настаўніца спадарыня Ядвіга Пакалоўская. Для яе прыезд замежных гасцей у нешматлікую вёску яшчэ адхланне пасля напаткаўшае гора.
Інвалід па сэрцу. Я за паўгода сына пахаранела, 47 гадоў. Сэрца бацькі не выдзержала роўна. І от я асталася адна. Тут у вёсцы маладых пашці нема.
Сельсовет есть, аптека, маюць коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получаю 300 с лишним.
30 годов пропрацавала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на яду.
Веселость у спадара Мар'яна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмолцы бачили усё на свои вочи.
Шли, тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить. Видели мы, как стреляли. При немцах, как было тут гетто, и тут две ямы. Две лохчин бедных выгнали. Собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое. Ей застрелили, отпало. А стады, семь раз стреляли. Я сам, ребенок был, и говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная. Большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Почувши размову, до нас подошла 76-годовая спадарня Валентина Андреева. Зараз живе у Койданове. Она церемонию приехала специально. И она так сама Светка.
Я все помню. Моего двоюродного брата, еще молодых ребят, согнали фашисты. Евреев убивали, раздевали их, бросали у яму. И заставили наших хлопцев закапывать. А евреи еще не все были убиты. Так одна старушка, соседка наша, говорит, Женя, не засыпай меня. А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит, если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу. И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракає на коротку пам'ять некоторых сьогоднішніх нащадків.
На тих кладбищах приїжджають поміж машини, мур розбирають. Я підходжу, говорю, хлопці, куди ви берете ці камні? На стройку.
З єврейського кладбища брали пам'ятники і самі робили.
Світ до горшого міняється?
Горшого.
Є боський суд?
Є.
На організаторку відновлення могилок, краєзнавцю, наставницю місцевої школи Рамуальду Соболєвську мені довелося літерально полювати. У її не було, здавалося, ні одної вольної хвилини. Але вясковці однодушно казали мені, що без її неуримслювості, енергетики, глибоких ведів, рубяжевичі, не рубяжевичі. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кілька хвилин збігчи від усіх, де відключити сотові.
Не кажу, от сюди євреї приїжджають, з Нью-Йорка приїжджала доволі знакомита балерина Леонор Ланг. Хотіла знайти корені свого діда Біразовича. По розказах старожилого, це були найбільш багаті євреї у Рубяжевичах. Чула про те, що в Ізраїлі є книжка про Рубяжевича. Тим махчима такого достати. От вона сказала, що коли вона є в Ізраїлі, то вона буде у вас. В червні ми вже отримали цю книжку. Ми знайшли місце, де была хата ее деда. Зробили фильм. Местечко наше повстало в 14-м стагодзе. Именно это, дякуючи евреям, вельми была досподобы эта местовость, потому что она была на узвыше. Было шмат лесов проточной воды. Пытался вот такая добрыня их. Жадание контактовать с людьми.
И мне нет возможности.
Напомно, это не те евреи, что жили в Рубежевиче. Потому что селяне были бедные. Ну, кому им было так много сбивать товару? По колькости было около 3000, а 700 было. Были тысячи земель.
Лёс Рубяжевичу был фактично предвызначенный.
Так.
За 10 год занятия краязнавством это далеко не один. Не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарня Соболюск.
У 2006 году было 100 годов, как был закладен первый камень под будовництво нашего костела. Ну и тогда пришла такая задума покинуть тем, кто будет жить после нас, в память. Сколько еще не вёсок находится у нашей парафии? 43 вёсок. Мы от каждой вёски привезли камень, выписали назву каждой. Камени мы это раскладали по карте, так как вот Слепцовский район. Вёски многие вымирают. И хочу камень вёски, а её уже навод нема. Навод не осталось подмурков. Когда мы открывали, это раз несколько дней, померла опошняя женщина из вёски Рудня. А вот уже в этом году вёска Микуличи. Опошняя женщина померла.
До речи, чему у мястычку, как вы любите называть Рубяжевичи, где похованы все продки по материнской линии Янки Купалы, не любите означать купальни?
Купали народное свято. А у нас весь час были две синагоги. Ниядская церковь, костелы два. Наша культура мацавалася не до народных свято, а либо конфессиональные. Тому на нашу мову так все три мовы пережила. Габрыйскую, и русскую, и белорусскую, и польскую. Мыло. А у нас мястычку называют мыдло. Мийска. А у нас Меденицын. Купаловская. Тема. С детьми родовод мы нашли захование, вроде что у Янки Купалы по линии мати, дедов, прадедов. Мы за то, как перевезти хату мати Янки Купалы сюда-назад, на то место, где на колесе была, залили фундамент.
До речі, муж суразмовниці, господар Станіслав, за три дні збудував арку над уваходом на могілки. Між іншим, він організував духовий оркестр, у яким грають 30 вясковців. Зять, 34-годовий Сергій, свідомо переїхав на малу родину, кинувши у столицю працю програміста. Викладає у школі інформатику та математику по-білоруську. Наша размова про повседневное житие местачковцев.
А как житие рубежевичек ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. Мы за кошт таких людей, как тёща, тесть. Потому что вот они в основном тримаются в культуру тут мясовую.
Называть ездили люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Держинскую, столбцы на працу. Фаня Панька, Грагодок, Робясь. Местцы працовные требуют так само забеспечить людей.
А лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет и вечером назад. Да и дорого людям, особенно пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров с початку на велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-годовый Максим працавал наставником физкультуры, а теперь ездит по краине монтажником-высотником. Кажет, что вымушенным.
Для молоди, конечно, тяжело.
Сказали, в колхозе 30 рублей.
Все в основном в Минске. Неделями там живут, а выходные сюда. Летом очень много народа. Ну, природа красивая. В клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працавать тут негде.
Але вось церемонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва «Кідаш». Прыносяць 500 асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, не лечите вы, что то, что отбылось у Рабежевичах, есть невеликая модель поразумения помеж Белоруссию и США, помеж белорусским и американским народами?
Это очень добрый приклад сотрудничества Белоруссии и Соединенных Штатов. Важно, что это пример приватного сотрудничества, я не сомневаюсь, это добрый приклад.
А вот проникненное слово, что сказал фундатор проекта, доктор наук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца. Як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Рубяжевичі Ставпецького району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні день народження у Василя Бикова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх Могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на радзімі народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьоліто упершиню отримають премії за свободу думки ім'я Василя Бикова. У Віцебську не вдалося провести перші биковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол ЗША Карен Стюарт заявила, що ЗША чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само застається умовою для діалогу. Обвинувачення по справі об живим щиті супрацовники ДАІ не признали себе виноватими. А зараз у передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» протягуємо розмову про білоруські дороги. Сьогодні про дороги до свободи і добробиту. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Тринадцятого травня сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Віктора Ющенка і керівника білоруської держави Олександра Лукашенка. Як повідомила пресова служба Олександра Лукашенка, обидві країни імкнуться до співпрацівництва шляхом розвитку транспортного коридору поміж регіонами Чорного і Балтійського морів, а так само поширення його географічної простори у накірунках Кавказ-Каспійське море і Скандинавія, Західня Європа.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
І в Мінській студії «Без бар'єру» ми гутаримо з істориком Олегом Трусовим. Олег, дык што, палітыкі урэшце-рэшт вырашылі адрадзіць ідэю балтыйска-чарнаморскай супольнасці ці балтыйска-чарнаморскага калектару, што было папулярнай у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя?
Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России.
Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як праваднікоў акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай – геаграфічны стан Беларусі, скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не заняпаду. Дык, Олег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы?
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Першыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне.
А з якіх частак складаўся гэты шлях?
Ён склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладажскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы.
Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы?
Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабская срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі з Двіны ў Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусця Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татара-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць.
Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі?
Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, Тор, Кульм і асабліва Гданьск. І вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы, айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ.
А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў?
Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годзе варшаўскі сойм зацвердзіў праект злучэння Бярэзіны з Вілеі. Аднак, на жаль, праект не быў рэалізаваны. Новы праект быў больш шчаслівы. Ён узнік 1655 годзе. Гэта была ідэя будаўніцтва Дняпроўска-Бугскага канала з рэчкі Піна ў рэчку Мухавец. Ён актыўна дзейнічаў, і да канца 18-го стагоддзя па каналу падчас навігацыі штодня праходзіла 3-4 судны і 1-2 плыты.
Дарэчы, а як і хто збудаваў славуты Агінскі канал?
Гэты канал меў працягласць 46 вёрстаў. Канал злучаў раку Шчару, прыток Нёмана, і раку Ясельду, прыток Прыпяці. Ініцыятар і фундатар пабудовы канала славуты слонімскі магнат Міхал Казімір Агінскі, родны дзядзька кампазітара Міхала Кляфаса Агінскага. Нягледзячы на вялікія выдаткі, ён загадаў правесці канал так, каб караблі плылі пад вокнамі яго палаца ў Целіханах. Будаўніцтва пачалося ў 1767 годзе і было скончана 1783. Вельмі хутка.
А хіба каналы ў Беларусі будавалі толькі ў транспартных мэтах?
Не толькі. У 18 стагоддзі нашы продкі ўжо ведалі пра меліярацыю. Так беларускія магнаты, якія жылі на Палесі, дзе, як вядома, шмат балотаў і багны, рабілі асушальныя каналы, прычым капалі зімой, калі глеба падмерзала. Выкапаная зямля ішла на дамбы і грэблі, па каналах зноў жа хадзілі лодкі, шугалеі і чайкі, розныя невялічкія гандлёвыя суды.
Зрэшты, а як да водных шляхоў паставіліся новыя гаспадары Беларусі, расейцы?
Яны таксама шукалі эканамічную выгаду. І ў першай палове 19-го стагоддзя зрабілі Бярэзінскую водную сістэму, якая звязала Дняпро і заходнюю Дняпру. 1824-1839 годах праз польскія землі, якія належалі Расіі, і беларускія землі правялі Агустоўскую сістэму каналу, якая злучыла Нёман і Віслу. Агустоўскі канал быў самым глыбокім і меў даўжыню 102 кіламетры. Шлюзы і збудаванні добра захаваліся, зараз яны аднаўляюцца, і гэты канал можа стаць аб'ектам міжнароднага турызму.
Вы так маляўніча і захоплена распавядаеце праз гэтыя водныя шляхі, што мне так і бачыцца Беларусь, дзе паміж лясоў і балотаў, па рэках, узад і ўперад плывуць параходы. Але гэтага няма. Дык калі і чаму водныя шляхі прыйшлі ў заняпад?
Першае, гэта масавая высечка лясоў. Расійскі імперыялізм збагрыў большасць нашых лясоў в Европу. І, адпаведна, речкі абмялелі. Другі конкурент – гэта чыгунка. Дзякуючы чыгунцы, в канцы 19-го стагоддзя спыніўся рух на Агінскім канале і Двінска-Бярэзінскай сістэме. Аднак водныя шляхі дзейнічаюць і дзейнічалі на Палесі.
Вы ўвесь час робіце акцэнт на водных артэрыях як найбольш важных дзеля дасягнення эканамічнага прагрэсу нацыі. Хіба шашэйныя дарогі чыгункі меншую выканалі ролю ў гэтым?
Уявіце сабе, што меншую, бо гэтыя шляхі в асноўным былі вайсковыя для перасоўвання войскаў і вываза тавараў з Беларусі. Водныя шляхі ніколі не выкарыстоўваліся ў ваенных мэтах, хіба што толькі ў апошнюю вайну крыху, і яны якраз звязывалі краіны поўначы і поўдня. Гэты гандаль быў эканамічна выгадны, таму што не толькі вывозіў, але і прывозіў.
А як дзейнічае водны транспарт у Беларусі сёння?
Мы таксама маем некепскія водныя шляхі. У нас ёсць 10 партоў на Дняпры, Сажы, Бярэзіні, Нёмані, Заходній Дзвіні. Працягласць унутраных рачных шляхоў Беларусі прыкладна 2000 кіламетраў. І таксама мы па сённяшні дзень маем водны шлях, які мае агульнаеўрапейскае значэнне. Гэта сістэма Буг, Дняпро, Бузскі канал, Прыпяць, зноў Дняпро і Чорнае мора. А таксама ёсць тры парты, рачныя ў Гомелі, Бабруйскай Мазуры, якія шчыльна звязаны з чыгункай. І такім чынам гэты шлях нясе дабрабыт Беларусі зараз.
Вяртаючыся да ідэі балтыйска-чарнаморскага калектару. Што робіцца ці што зроблена на гэтай еўрапейскай дыаганалі?
12 траўня Беларусь, Літва і Украіна падпісалі ў Вільні трохбаковае пагадненне аб развіцці перавозак розных тавараў паміж Балтыкай і Чорным морам. У сілу ўступае чыгуначны праект «Вікінг», які забезпечує комбінірувані перевозки по маршруті Клайпеда з Литви через Білорусь і Лічовський порт на Чорному морі, це Україна. Таким чином, відновлений Балтійсько-Чорноморський шлях і може сприяти росту нашого добробуту.
Верховний Совет 12-го скликання уже так само став історією. Дык чому гэта ідея так і не була реалізована?
Тому що гэтай ідеї вельми супротивляється Росія. І вона цудовно розуміє, що буде, коли гэты шлях почне існувати. І колькі разів було, що вже підходили ми до гэтага, прикумешувалися російські політики, давали танну нафту і танний газ, і таким чином збивали конкуренцію.
А що було б, коли б тоді була прийнята ідея відбудови білоруського флоту, і коли б була прийнята ідея будувати разом з сусідами Балтійсько-Чорноморський колектор?
Не виключено, що ми б були зараз в Євразв'язі і мали б такий самий морський флот, як мають континентальні країни Швейцарія, Словакія і Чехія.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги со слухачами, білоруське заміжжа, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.